Labą dieną, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien laida bus skirta architektūrai ir ne tik architektūrai, bet taip pat ir mūsų istoriniai atminčiai. Mat, šią savaitę baigėsi, buvo paskelbti nugalėtojai, Vilniaus televizijos bokšto rekonstrukcijos koncepcijos architektūrinio konkurso. Ir mes kalbinsime netrukus ir šio konkurso nugalėtojus, bet iš pradžių susisiekėme su konkurso komisijos nariu, architektu Roku Kilčiausku. Sveiki gyvi, ponia Kilčiauskai.
Labą dieną.
Kas jums kaip komisijos nariui buvo svarbu šiame konkurse atrenkant iš pateiktų darbų, koncepcijų pačių įvairiausių, atrenkant nugalėtojus?
Na, tai turbūt, galbūt neprofesionalo akim sunkiai išvelgiama, bet, tarkim, matant laimėtus darbus arba tos darbus, kurie buvo išskirti, tai tendencija yra tokia, kad tiesingą kelią pasirinko tie, kurie įvertino esamą architektūrą ir, na, kaip čia, respektavo tą laikmetį arba bandė projektuose diskutuoti tą temą.
Ta architektūra kažkokia yra ypatinga, ar ne? Čia daugmaž 8-ame, 9-ame dešimtmetyje praėjusio amžiaus bokštas yra pastatytas ir jis pakankamai unikalus.
Na, dėl unikalumo tai, tarkim, yra antrininkų jam, bet taip, kaip tas laikmetis yra to laikmečio ženklas ir pirmos vietos laimėtojai jie pasiūlė interpretuoti ir diskutuoti architektūrinę kalbą to laikmečio tendenciją stilistinės interjere. O, na, tarkim, antrasis darbas pasiūlė, kaip jie įvardino, be cenzūros atidengti ir parodyti iš tikrųjų dar ir tą inžinerinio statinio privalumus. Tai taip, iš principo manau, kad teisingas kelias yra tas, kuris išvelgia vis dėlto į tą architektūrą ir jos išskirtinumą.
Kiek šis mūsų architektūros visas kūrinys ir turbūt aplinka jo, kiek svarbu ir rekonstruojant tam mūsų istorinės atminties tas puoselėjimas, kadangi aš dabar pasidalinsiu vieną tokią žinią iš savo kolegos Marijaus Gailiaus radijų išgirdau, jis turėjo tokį projektą kūrybinių partneryščių ir daug bendravo su mokiniais iš rusiškųjų Vilniaus mokyklų ir jis uždavė klausimą ir po kurio paaiškėjo, kad ten didžioji dauguma tų mokinių, jie ne tik, kad nieko nežino apie sausio 13, jie tiesiog yra iš anksto įsitikinę, kad žmonės tada ten tą naktį krūvinoje žuvo nuo saviškių šūvių. Daugmaž ta propagandinė rusiškoji žinia yra pasklidusi, pasirodo, gal mes per mažai žinome apie tai, bet nemaža dalis Vilniaus jaunuolių tiesiog mano, kad tai, kas ten vyko, buvo kažkokios savų žudynės. Žodžiu, istorinės atminties apie televizijos bokštą, kaip būtent mūsų laisvės kovos simbolį, tikrai nebūtų per daug. Ar šitie dalyviai konkurso atkreipė į tai dėmesį?
Na taip, čia labai daug visko teisingo pasakėt, kad iš tikrųjų tą istorinę atmintį ir ypatingai šiandienos sąlygomis ją reikia priminti, išryškinti ir galima sakyti, kad galbūt tai sutapimas, tai kad šiandien apie tai smarkiau kalbama ir planuojama tą demonstruoti. Tai, bet manau, kad iš tikrųjų tai yra kontroversijos, tarkim, tame, kad pats bokštas turėtų būti patrauklus ateityje ne vien tik kaip kažkoks memorialinis arba istorinės atminties taškas, bet ir patys vystytojai, na, siūlo, galima sakyti, taip pakankamai daug atraktyvumo jame. Ir kaip šitos dalykus suderinti, tai čia irgi buvo labai didelis iššūkis dalyviam ir projektuotojam. Ir čia norėčiau pagirti vystytojus parengus iš tikrųjų labai išsames sąlygas ir labai aiškiai sudėliojant prioritetus ir atskirtis. Ir, na, vėlgi, tie laimėtojai darbai, nesakau, kad vienas, sakau, kad jie yra, jų yra keletas, kuriuose yra labai daug stiprių tendencijų. jie stengiasi ir bandė tą pabrėžti ir atskirti. Aš dar kitą aspektą galbūt paminėčiau dėl tarkim tos aplinkinės teritorijos. Pačiam yra tekę vaikystėje praleisti ne vieną vasarą Lazdynuose ir ten laipiojant ant to kalno palikta televizijos bokštą. Viskas gražus, viskas labai gražu, bet tai, ką siūlo programa ir tai, ką pasiūlo tos programos įgyvendinimui autoriai kolektyvų, tai manau, kad tai būtų taškas ne tik plačiai Vilniaus miestui kaip ženklas, bet jisai labai svarbus yra ir aplinkinių teritorijų gyventojams, nes iš tikrųjų siūlomas tas poilsio parkas, susitikimo vieta ir manau, kad tokiu būdu kaip čia pasakyti, ne taip kaip mes lietuviai galbūt pratę ašarų pakalnėje prisiminti tą istoriją, bet vis dėlto surasti kažkokius tai santykio taškus, kur ta atmintis jinai įsilieja į kasdienybę ir jeigu jau taip kalbėti apie tą paralelę kovos už tai, ką mes šiandien turime, tai manau, kad tokiu būdu labiausiai ir būtų įvertinama, kuomet tu turi šiandien tai, kad tu kažkokį tai gėrį ir čia pat tu suvoki kaip tai buvo pasiekta. Tai aš matyčiau tokią rakusą arba diskusiją šito klausimą.
Kad mūsų pergalės atmintis, kad ji būtų ir šventiška, ir mūsų kasdienybėje būtų sava.
Taip, taip.
Kągi, ačiū Jums labai. Tai buvo šio konkurso Vilniaus televizijos bokšto rekonstrukcijos koncepcijos architektūrinio konkurso komisijos narys, architektas Rokas Kilčiauskas. Na ir mes dabar pakalbėsim, susisieksim su vienais iš, tiksliau, su dviem nugalėtojais. Visų pirma, antrosios vietos nugalėtoja Justina Padvarskaitė Venslovienė architekte. Ši antroji vieta ir taip pat premija 2,5 tūkstančio eurų buvo skirta būtent keturiems architektams Justinai Padvarskaitei Venslovieniai, Lukui Venslovui, Gytautui Mikeliūnui, Simonui Slučkai. Jau paminėjo Rokas Kilčiauskas, šis projektas vadinosi Vilniaus televizijos bokštas be cenzūros. Sveiki gyvi, ponė Justina Padvarskaitė Venslovienė.
Labą dieną.
Štai, mes kalbame apie konkursą, kuriame antrąją vietą jūsų projektas laimėjo ir įdomu tai, kad jūs aiškinamajame rašte paminėjote, atkreipėte dėmesį tai, kad bokštas yra be kita ko ir kovos už žmogaus laisvės simboliu tapęs ir turėtų priminti mums laisvo žodžio objektyvios informacijos svarbą. Tai kaipgi jūs norėtumėt parodyti tą Vilniaus televizijos bokštą be cenzūros?
Taip, tai visų pirma, iš tikrųjų mūsų ir darbo tikslas buvo pagrindinis būtent ne sukurti tokį gražų išdailintą interjerą, ten, kuriame būtų gera visiems, bet būtent pabrėžti tą svarbą bokšto ir priminti žmonėms, dėl ko jisai buvo būtent ginamas. Ir mūsų nuomonė galbūt tai yra galima padaryti per architektūrinės priemonės. Tai pasiūlėme projektą sukurti tokią erdves be cenzūros. Tai yra atsisakant įvairiausių dekoro elementų, apdailinimų ir būtent išvalant visą erdvę ir atidengiant pačio bokšto struktūrą, jo esmę, jo tokį konstruktyvinį karkasą ir tai pademonstruojant ir mūsų nuomonė galbūt va, tokia erdvė kartu su ekspozicijų, tokia tematinė, vieninga tematika ekspozicijų, būtent kurios ekspozicijos galėtų būtent ir propaguoti tas pačias idėjas, demonstruoti, kaip veikia propaganda, kaip masinės informacijos priemonės galima manipuliuoti visuomenę ir toliau ir panašiai. Ir būtent galbūt tokia erdvė būtų įdomi, atraktyvi ir pats bokštas įgautų daugiau prasmės. Tai būtent ir stengiamės savo projektu parodyti.
Ir ta bokšto kepurė arba skrybelė, ji jūsų projekte būtų tokia atidengta ir vien tik tai metalo konstrukcijos matytųsi?
Eksterjere ne. Eksterjeras bokšto turėtų likti jisai toks, kaip ir yra, nes tai vis tik tai saugomas objektas ir jo eksterjero keisti iš tikrųjų nelabai galima. Daugiau visi sprendiniai orientuoti į interjerą ir į vidaus sutvarkymą bokšto. Ir aišku, jo tematika jo tokia.
Ir tada tos konstrukcijos viduje matytųsi.
Jo, viduje. Ir kaip papildomą funkciją, iš tikrųjų, mes siūlytume būtent išnaudoti ir 18 aukštą, kuris šiuo metu yra jisai uždaras, bet jisai be galo įdomus, nes jame matosi visos tos pagrindinės santvaros, pagrindiniai konstrukciniai elementai bokšto laikantis tą taurę. Ir šitą erdvę 18 aukšto taip pat galima būtų išnaudoti galbūt netgi vaikų žaidimo aikšteliai, tai tarkim būtų be galo įdomu jiems kartis ten laipėti ir panašiai. Tai tokį irgi dar pasiūlymą patikėme savo projektą.
O štai aplinka bokšto jau apačioj, ta nemaža erdvė aplinkui bokšto, kaip jūsų manimu dabar jinai yra išnaudojama, ten yra ir memorialas, ir kaip būtų galima ją dar įdomiau, atraktyviau sutvarkyti?
Kaip mūsų toks pagrindinis, kaip ir dabar pagrindinė problema teritorija, mums atrodo, jog nėra pagrindinio įėjimo į bokštą. Jisai toksai yra nutolęs į šoną ir jisai daugiau pritaikytas būtent darbuotojams bokšto, o ne lankytojams. Tai toks kaip pagrindinis sprendinys būtų iš tikrųjų sukurti tokį naują įėjimą į bokštą iš sausio 13-osios gatvės, taip pritraukiant lankytojus, o pačią teritoriją, tai mums kaip komandai iš tikrųjų šiek tiek keista atrodo, kada prašoma daryti tokius atrakcionus, pramogų parkus šalia memorialų. Bet yra konkurso sąlygos, turėjom jų laikytis. Tai mes siūlome tiesiog, kiek įmanoma, daugiau palikti pievą, tokią ramesnio poilsio zonas, automobilių parkavimo aikštelę taip pat daryti po žeminę su apželdintu stogu, kad ta bokšto pačia aplinka jinai nebūtų pramogų parkas, tarkim taip, o tiesiog ramesnio poilsio zona su aiškiai skirtomis vietomis, kur žuvo žmonės, kad tiesiog tokia ir toks parkas galėtų būti.
Kaip jūs manote, ar po rekonstrukcijos Vilniaus televizijos bokštas galėtų tapti, na, kažkokia ne tik didesnės traukos vieta, bet ir dar ryškesnė mūsų istorinės atminties vieta?
Tai mūsų nuomonė, to ir reikėtų siekti būtent rekonstruojant tą bokštą, kad jis netaptų tiesiog viešbučio ar tam prabangių restorano ar žvalgos aikštelė, jam būtina suteikti daugiau tokios prasmės, to turinio daugiau ir galbūt iš tikrųjų, nu, kaip mes savo projektoje mums kaip atrodo, mes jeigu jame būtų propaguojama ta, būtent akcentuojama žiniasklaidos, nu, šiuolaikinės žiniasklaidos situacija, būtent tas propagandos, edukuojami žmonės, kaip jinai veikia, kaip skatintų tą sumaningumą, pats bokštas jis tokios turų prasmės įgautų ir jis būtų tada įdomus ne tik vilniečiams, bet ir tartudėme kontekste jis įgautų daugiau tokios prasmės, mums kaip atrodo.
Taip, iš tikrųjų, nes tai yra unikalu ir pasaulyje turbūt žmonės ėjom ten ginti laisvo žodžio ir žmonės žuvo dėl to. Būtent ačiū Jums labai, mes kalbėjomės su antrosios vietos šiame konkurse nugalėtoja, architekte Justina Padvarskaitė Venslovienė, koncepcija Vilniaus televizijos bokštas be cenzūros komisijos sprendimu laimėjo antrąją vietą ir 2,5 tūkstančių eurų, o pirmosios vietos nugalėtojais paskelbti Mikulionio architektūros studijos Plazma autoriai, visų pirma, Rytis Mikulionis, su architektūryčiu Mikulioniu dabar ir sveikinuosi, sveiki gyvi, ponė Ryti.
Labas rytas.
Sveikiname jūs dar kartelį, štai laimėjus pirmąją vietą televizijos bokšto rekonstrukcijos konkurse. Jūs pavadinote savo projektą Vilniaus akis, dėl to, kad ten taip iš aukštai viskas gerai matosi, ar ne?
Arba iš aukštai gerai matosi, arba pats bokštas matosi iš įvairių vietų.
Taip.
Savo formą gal šiek tiek irgi galima būtų rasti asociacijų su akim. Nors kita vertus, pavadinimas jis daugiau yra darbinis ir kaip čia su juo bus, tai yra konkursinio, reiškia, darbo pavadinimas.
Gerai, o kas jums buvo svarbiausia šitą darbą, dirbant tą visą koncepciją, brėžiant, kaip jūs norėtumėt pakeisti dabartinį štai televizijos bokšto vaizdą, įvaizdį ir vietą galbūt Vilniuje?
Nu, bokšto vietos mes nepakeisim.
Turiu menį ne vietą geografinę prasme, bet jo galbūt suvokimo, jo reikšmės, reikšmėje.
Kaip teko girdėti, kad televizijos bokštas vienas iš tokių svarbiausių simbolių turbūt. Gal net galima galvoti, kad antras po Gedimino pilies. Taip, kad norėtųsi, kad jo ir lankomumas ir šiaip reikšmė visuomenėje irgi pasikeistų. O brėždami mes gal ne priešingai nei kiti dalyviai neišsakėm kažkokios labai vienos, neakcentavom kažkokios labai vienos ryškios idėjos. Tengi pagal konkursinę programą šties bokšte atsiranda labai daug naujų funkcijų, kurios yra labai plataus, sakykim, tokio požiūrio, plati ta programa. Pradedant bokšto teritoriją, kur turėtų būti parkas, pilnavertis, irgi daugybė funkcijų, nepamirštant ir sausio 13 įvykių, kad galbūt nesusiakcentavimas į vieną kažkokią labai tokią vieninčią idėją mums ir atnešė sėkmę, kad mes, manau, labai pažiūrėjom praktiškai ir universaliai, kad ateity galėtų galbūt keistis jisai gyvent savo gyvenimą. Statinys.
Ir kad daugiau žmonių patektų į daugiau būtų lankytojų. Štai jūsų kolegė, jūs ten atkreipė dėmesį ir jie darbė atkreipė dėmesį tai, kad patekimas, pagrindinis įėjimas į bokštą yra nelabai patogus lankytojams, daugiau darbuotojams suprojektuotas ir patogus. O kaip jūs sprendžiat šitą problemą?
Tai neteko girdėti, ką kalbėjo kolegos prieš tai, porą paskutinių žodžių. Be abejo, kadangi pusę metų patenkama požeminė galerija į bokštą dėl susiformuojančių varveklių, mes numatom ir šitos dalies rekonstrukciją, aiškia, padarant platesnius tiek įėjimo zoną, tiek išėjimo zoną, pritaikant ją ekspozicijoms, galbūt ir sausio 13 įvykių atminimui, bokšto istorijos parodymui. Šitą dalykas yra labai akcentuojamas projekte, taip pat numatomi patekimai į teritoriją dar papildomi. Mūsų vizijų numatyti net 5 patekimai į teritoriją, kad jinai būtų atraktyvi ir taptų integralią miesto dalimi.
Aha. O viešbutis pačiame viršuje čia irgi buvo sąlyga konkurso tokia?
Taip, tai buvo konkurso sąlyga, bet labai daug kas kabinas išgirdė žodį viešbutis, tai gal, jeigu žiūrint į bokštą ir prisiminant jo struktūrą, tai dabartinis paukščių takas restoranas ir didžioji, aiškia, lėkštės dalis. Jis numatyta, kad ten atsiras uždara apžvalgos aikštelė pagal programą ir atlaisvinus pagalbinės patalpas, ten gaunas išties nemaži plotai, o viršuje esančios patalpos, kurios dabar neprieinamos visuomeniai. Tai vadinama ta taurė, ten yra dar du aukštai, tai virš esamos aikštelės, kad būtų galima patekti ant bliūdo esamo ir pasivaikščioti atvirame ore, formuojama atvira aikštelė ir šitame aukšte persikelia restoranas. O dar aukščiau, ten nėra daug ploto, yra tik tai du apartamentai numatyti, tai gal galėtų būti kažkiems įdomiems miesto svečiams galimybė apsigyventi irgi labai netradinės neplinkoje.
Danguje beveik.
Taip, bet yra tik tai du apartamentai, reiškia, tai tas žodis viešbutis gal taip skamba labai garsiai, nėra daug ploto, matyti ir dar konferencijų salę, tai kažkokiems renginiams, kodėl ne. Svečiai susipažintų su miestu ir tokiu būdu, tai irgi, manau, yra atraktyvų.
Ir, aišku, atviroji apžvalgos aikštelė irgi yra tikrai atraktyvu ir galima manyti, kad tai taip pat užtikrintų dar didesnį srautą lankytojų.
Nebejotinai. Esant geram orui tikrai. Jau labiau, kad atsiradus galimybė dar judėti pačiam bokšte, migruoti per aukštus. Tai jeigu, jeigu buvo galimybė patekti vieną aukštą, tai dabar bus galimybė patekti į 5 aukštus bokštų. Gal net vertinant stogą, tai gal 6 galima skaičiuoti. Tai atsiradus daugybė funkcijų, galimybė įvaikščioti, jisai nu, gaunasi visai, visai kitokio atraktyvumo objektas.
O štai ta architektūra, ta 20-ojo amžiaus, nežinau, čia vidurio ar čia jau vėlesnio, 8-asis, 9-asis dešimtmetis, ta originali bokšto architektūra jums buvo svarbi, jūs kažką išsaugojate, pabrėžėte tose interjeruose, pavyzdžiui?
Mano galva, kad jis ir pastatytas, baigtas statyti 8-am dešimtmetį, bet savo charakteris toks labai artimas amžiaus viduriui, tam brutalizmas, betonas. Reik nepamiršt, kad pats statinys yra trauktas ir į kultūros vertybių registrą, jis yra saugotinas. Tai mano galva, jis yra visiškai gražus ir galima palyginti, nors tai yra praktiškai tipinis statinys, jau tokie bokštai buvo pastatyti 3, bet jeigu palygint Talino bokštą, Vilniaus bokštą ir jis dar kažko vidurinė Azija yra, dabar nepamenu miesto. Tai mūsiškis yra mano galva tikrai gražiausias, žiūrint formų, plastikos požiūrių ir stiliaus grinumo požiūrių. Tai projektuodami vidaus erdvės mes irgi stengiamės išlaikyti va tas tokias plastiškas formas, naudoti apskritimą, lenktas kreives reiškia. Išlaikant tokią irgi kosminę nuotaiką. Bokštas tikrai asocijuojasi su kosminė architektūra.
Kągi, tai dar kartą sveikinam nugalėjo šiame konkurse. Matysime, kaip projekto vystytojai ką pasirinks jau įgyvendindami ar vieną kažkurį konkretų projektą, ar galbūt semsis kokių idėjų iš keletos projektų. Ačiū labai, mes kalbėjome su šio konkurso Vilniaus televizijos bokšto rekonstrukcijos koncepcijos konkurso nugalėtojų architektu Ryčiu Mikulioniu. Malonūs klausytojai, tiek šiandien laidoje. Dėkojams už dėmesį, likite su Žinių radiju.